بالآلة والمقادير.
Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaħt xwira para mikrofonu sermilkom u nirqakom għal din il-ħames edizzjoni mis-sensila l-ġdida sajfija bil-qala u l-moqdif. Għal dawk li semgħu xi waħda jew aktar minn dawl edizzjonijiet il-ġodda, aktar ħfief, interessanti bħala informazzjoni ma fl-istess waqt intriganti għaliex qegħdin infakru żjajjar ta' nies magħrufa ħafna drabi interessantissimi mill-aspetti kulturali, avventurużi, politiċi. Li jkunu żaru Malta u li forsi mhux il-ħin kollu nitkellmu fuqhom. Is-suġġett li għandna llum huwa suġġett li jorbotna sewwa ma' żmien il-Kavalliri. Wara kollox kien żmien il-Kavalliri meta bdew dawk li mbagħad saru magħrufin ħafna bħala il-Grand Tour. Imma l-Kavalliri nifishom kellhom ukoll ħafna avventura fuq il-baħar. U wara kollox il-kol ġew bil-qala u l-moqdif, mhux talli ġew biss bil-qala u l-moqdif, talli l-qala u l-moqdif għalihom kien il-ħobs ta' kuljum. Ix-xogħol kbir li jagħmilhom popolari bil-flotta kbira u magħrufa mad-dinja kollha li kienet mimlija galeri u vesso li huma kienu jibnu minn żmien għal żmien biex iżommuha dejjem massa għall-Ottomani, għall-Iżlam, għax wara kollox. Dik kienet id-dedika tagħhom, il-vokazzjoni tagħhom, il-ħalfa li jiġġieldu l-Muslim kullum kien. Imma l-Muslim ma kinux jiġġielduh biss għal fidi kif daw fil-kruċjati, kif għamlu matul is-sekli li kienu rodi u anki malli ġew Malta, speċjalment fl-assedju l-kbir, huma kienu wkoll lill-Muslim isibuh mira tajba ħafna għan-negozju. Negozju li għalina tal-lum mhux biss huwa illeċtu u illegali imma huwa immorali li inti taħtaf ħwejjeġ ħadd ieħor. Li jinti tikseb bla drittijiet ta' xej il-ħajja ta' il-sira, tfal, nisa, irġiel, tbieħhom daw fis-swieq. Malta kienet magħrufa bħala ċentru ieħor flimkien ma' Istanbul, Tanġir, li kienu l-kol ibiegħu u jixtru ishom qegħdin ibiegħu u jixtru l-qoton, ma' dan fajnejn in-nies ta' dik iż-żmien bħal donnu kien aċċettat. Wieħed ma jistax jgħid li kien tajjeb tant li anki l-Knisja kienet toqgħod attenta ħafna li meta jiġu biex joħorġu l-kavalieri għall-karavani. Dbirikom baxbax u kienet tagħmel hekk l-iżjed għaliex kienet taf li sed gawdi hija wkoll meta jiġu lura daw mill-ħtif li jagħmlu mill-priża li jaqbdu kienu iwaslu wkoll lill-knejjes ħafna ħwejjeġ li jiswewlhom għad-dekorazzjoni tal-liturġija tal-Knisja nifisha. Tessuti, damask, fidet, debijiet kienu jafruhom mhux biss bħala ħajr tal-li. Il-mulej kien ħelisom minn xi taqbida, riskju kbir minn xi maltempata u mill-iskjavitu x'ħafna Maltin kienu jinqabdu f'pajjiżi Ottomani minn xwieni Ottomani wkoll u jinbiegħu bħalma jinbih kulħadd l-Afrika ta' fuq, it-Turkija, il-Vant, imma mill-banda l-oħra wieħed kien ukoll joffrihom ħalli iżejjen aħjar il-knejjes tal-parroċċa, il-knejjes tal-belt, ħalli dejjem ikunu rikki sbieħ fajnejn. Il-mulej. Kienet sistema anki ta' reġjon, negozju, kummerċ u ġlieda għalfidi b'mod verament fundamentali ma b'mod ukoll li japprofitta ruħu mid-djufija ta' ħadd ieħor, mill-mibeda kien hemm ħafna twemmin mibni wkoll fuq ċerta mibeda u nuqqas totali ta' rispett uman lejn nies bħalma kienu lil sira li fajnejhom nies ta' ġilda skura b'mod speċjali, nies musulmani li fajnejhom. Kienu nies bla ruħ ħafna drabi u għalhekk ma kienux materjal li tista' issalva biex tibatu qudiem il-mulej. dakin jinkuntrasta ħafna mbagħad ma' ċerti missjonijiet kbar perikolużi u krudeli li kienu jagħmlu l-insara f'pajjiżi oħra li kienu qegħdin jiksbu minn żmien għal żmien fl-Ameriki, fil-Lvant imbiet u postijiet oħra. Ġifieri kien hawn taħwida kbira imma wieħed irid jiftakar minnu fih li r-reliġjon. Il-Knisja ma kellix il-kunċetti li matul is-sekli inkisbu meta il-Knisja tilfet il-poteri temporali tagħha. Naħseb il-gwaj kollu għall-Knisja kien li kienet saret rikka wis, kienet saret potenti ħafna f'dak li huwa materjal u allura rridu niġġudikawha bajnejn totalment differenti, ma jridx ikun hemm konnessjoni bejn dak iż-żmien u llum. L-lum nistgħu ngħidu li faċċa l-ewwel Papa fil-Vatikan li verament qed juri bil-manjieri tiegħu bl-isem li jagħżel li huwa jrid ibiddel dina id-dehra dik li llum fid-dinja tal-marketing ngħidula l-image, il-branding, qed jipprova jibdilha mhux faċli li tibdel reputazzjoni daqshekk antika qadima mibnija fuq dehra ta' poter kbir meta tħares lej il-palazzi, meta tħares lej ir-rikkezzi u għalhekk wieħed qed jittama vera li jasal għal xi ħaġa aktar għolja minn dawk sas-seklu speċjalment satax meta hemmhekk il-Knisja naħseb ġiet l-ewwel darba ftaħħa meta ħadula dik il-proprjetà daqshekk kbira, dak il-poter daqshekk qawwi meta ingħaqdet l-Italja. Fis-sensiela interessanti li qegħdin nagħmlu ma' riċerkaturi studjużi li iħarsu lejn dawk li ġew iżuruna fl-imoddi bil-qala u l-moqdif, kif tisimha s-sensiela, illum se nitgħu mal-professoressa Carmen De Pasquale, kulħadd jaf biha li tirrappreżenta ħafna mill-letteratura Franċiża f'Malta mit-tagħlim, l-edukazzjoni, hawnhekk ġew l-università stess, għat-tħejjija ta' għalliema tal-Franċiż, imma forsi reċentement dawk li segu l-istorja jiftakruha li żied għal volum interessantissimu ta' riċerka li jismu La vie intellectuelle et culturelle des chevaliers français à Malte au XVIIIe siegħle, li huwa l-ħajja intellettwali, kulturali ta' dawk il-kavalieri Franċiżi li kienu jgħixu Malta kif nafu dejjem. Il-maġġor parti ta' kavallieri kienu Franċiżi mħabba li kellhom tliet bereġ, il-volum jiġbed li żied l-istorja tas-seklu 18. Din fiha nfisha daw il-kavallieri wara kollox ġew Malta bil-qala u l-moqdif ukoll, jiġifieri kull minn ġie Malta ġie hekk f'dak iż-żminijiet ma kienx hawn aeroplani u ma kienx hawn vapuri tal-istim, kulħadd bil-qala jew bil-moqdif jiġi hawnhekk. Imma l-preżenza tal-kavallieri Franċiżi f'Malta barra li ġabet il-flus magħha għax kellhom ħafna komanderi fi Franza, ġabet ukoll grupp ta' nies li sabu kif jiżvugaw l-interessi intellettwali kulturali tagħhom. Filwaqt li nilqak għal programm Professoressa De Pasquale, issaqsik mill-ewwel, kemm hija minna di li l-kavallieri Franċiżi li ġew nafu li kienu koraġġjużi, La Valette, Romegas, insemmu ħafna, nafu li kienu Onja, nafu li kienu anki nobli, ġi li kienu anki reali, imma li kienu nies intellettualment ta' ċertu portata u allura kellhom interessi kbar kulturali, forsi l-iktar xida li għanna hija l-biblioteka.
L-ħaġa nirringrazzjak l-istudentni għal dan il-programm. Ngħid li l-biċċa l-kbira tal-kavalieri ma kienux l-intellettuali, però kien hemm fosshom minkien u l-fatt li kien qiegħed hawn Malta kellu żmien jaqra speċjalment. Jiena kont hemm studju fuq il-biblioteki, l-libreriji li kienu jżommu għandhom. Minn hemm diġà tinduna bl-interessi li kellhom. Għaliex għalkemm dawna l-iktar li kien jinteressom in ġenerali kien l-letteratura. Ebda kollu kellhom fil-librerija tagħhom kodba ta' suġġetti diversi.
U saġġi naħseb filosofiċi.
Ukoll u
l-enlightenment il-
Imma anke ta' qabel għax l-enlightenment huwa s-seklu 18 u dawk kienu jilhomgħu mill-1530. Fatt jiena fil-ktieb li inti semmejt kienu f'kuntatt ma' x'kien qed jiġri pajjiżhom kemm permezz tal-ittri u tal-korrespondenza illi huma kienu jżommu maħbibhom u mal-familjari tagħhom, kif ukoll permezz ta' edituri illi huma kienu f'kuntatt magħhom u kien jibgħatulhom il-kotba. Ma ninsewx illi xwieni tal-ordni kienu ġejnu sejrin. Jiġifieri ma rridux naħsbu illi
il-bot,
komunikazzjoni kien hemm. U infatti hemm reġistru fil-biblioteka illi kien iżomm dak kollha li joħorġu dak kollha li jidħlu, jiena niskanta kemm il-darba dawna kienu jivvjaġġaw, ma kienu xaqtaw għalbom.
Naħseb kienu jħossu, naħseb li toħodha dell-impressjoni meta tagħmel dik ir-riċerka, kienu jħossu mxiftit,
maqtu
ħajn, ġobelt waħda żgħira, dawn ma kienux Malta kollha bħallum tiġri bil-karozza, jew kienu l-iktar ġol-belt. U forsi joħorġu għal ftit kaċċa jew iżuru xi ħbieb fl-irħula. Imma kienu dejjem ġol-belt, jiltaqgħu bejnithom ma' xulxin, jagħmlu l-affarijiet lil xulxin. Alla ħares ma kienu xieħorġu kienu jiġġennu naħseb.
La dubju.
Ġej speċjalment minn ikun intellettwalment moħħu miftuħ. Irid imur anke jien iħobb imur u inti naħseb imorru spiss Pariġi biex neħdu l-ossiġnu kulturali ħarajnu hekk hux vera. Aħseb wara daw li ma kellux mezzi ta' ajruplani, ix-xini kienet.
Infatti, darba jena ktibt artiklu fuq il-baħar. Kif il-baħar li qasamna allura jifridna, però huwa kien ukoll il-mezz li bih konna nżommu kuntatt.
Naħseb psikoloġikament, soċjalment, li bil-fors ridu jagħmlu. Semmejt li dawn kellhom kuntatt kontinu ma' edituri li kienu jibatulhom. U fil-fatt fil-biblioteka hemm anki edizzjonijiet li jkunu għadhom kemm ħarġu.
Il-first editions, iva.
Mhux vera, daw jawna naħseb bis-saħħa tek kienu jiġu għaw.
Bis-saħħa tek kienu jiġu għaw ukoll għaliex pereżempju wieħed mill-volumi l-aktar prezzjużi li hemm fil-biblioteka huwa l-ewwel edizzjoni li aksessiva fil-librerija kbar dejjem, l-ewwel edizzjoni tal-Enciklopedi.
Il-famuża ta' Diderot qed tgħid kbira.
Għali, għaliex dik kienet ta' Diderot ta' d'Alembert. Issa d'Alembert kien kuġin ta' Baye de Tansan. U li iva kien responsabbli f'Baqif. Għax il-biblioteka dejjem kienet teżisti għall-Kavalieri, però ried jagħmilha biblioteka pubblika u rnexxielu. Ġifieri dak kien kuġin tiegħu. Ġifieri anke dawn l-alleanzi li kellhom. Imma parti minn hekk dawn l-alleanzi li kellhom, ġifieri kienu jistgħu jixtru huma dawn kellhom il-kavalier iż-żgħar ma kinux ikunu sinjuri, infatti ebbe kienu jqogħdu fil-bereġ, jagħtuhom jiklu mhux minn tagħhom ġifieri, familji tagħhom kienu jkunu ħalsu ħafna l-passaġġ tagħhom hawnhekk, imma mbagħad irdu jfendu wara sum ma kellhomx biex.
Ma jkollhomx biex huma kavalier iż-żgħar,
iva.
Imma ma jkollhomx biex għax ma jkunux daqshekk sinjuri bħala familja.
U tinsiex dawk kienu żgħar tal-familja, tinsiex li l-biċċa
mbija. L-ewwel tifel.
L-ewwel wieħed ħalli jżomm bix-xatu, ħalli jżomm
il-proprjetà kollha.
Blifija.
Ġifieri jibgħatu jew it-tawaraħ, jew iż-żgħir.
Iva, għax dan jerġa' dak iż-żmien anke jkunu familji kbar. Alla jridu jaraw kif jippostjawhom, il-bniet il-min iżewġuhom, jonk li jibgħatuhom badessa li mmulaw.
Kienu investiment l-uliet.
Kienu investiment sa ċertu punt.
Kif tkabbar il-flus tal-familja, kif ma tiftaqarx.
Sa ċertu punt.
Kif ikollok influenza marre. Jew fil-negozju.
Kienu jmutu wkoll għaliex il-familji nobli Franċiżi ma kienux iħassu taxxa. Għaliex ma kienux iħassu taxxa. Infatti fir-rivoluzzjoni dina għamet jiġifieri daw ma jħarsux taxxa. L-kleru ma jħallax taxxa. Però il-kleru għax kien iservi u jaqdi l-bżonni spirituali. Un-nobli għaliex kienu jħarsu permess tad-dem. Għaliex dawna kienu jmorru għall-gwerra, kienu jkunu ġenerali, kienu jkunu.
Għax biex tidħol fl-armata ta' min jgħid u fil-marina u tilħaq, trid tkun nobli.
Isir ministru.
Trid tkun nobli, inkella m'għandek xans, fil-fatt di rivoluzzjoni bidlita u Bonaparte.
Eżatt, eżatt, għalhekk imbagħad.
Li tilħaq bis-saħħa tiegħek, l-aritokrazija.
Eżatt.
Ma qabel ma kienx.
Le, qabel kienet il-familja. il-familja. Pero ġifiri.
Su dritt divin da u koll, palma r-rej il-ħaq għax ubare. U kienet jara sekli għaddej.
Kienet jara sekli. Kienu jintilfu fil-gwerra. Per eżempju.
Jo, għatlu għom iferru għom ġifiri.
Għatlu għom liktar. Ġifiri jimutu, ma tekonu jimutu fil-gwerra. Allora kienu me s-sittin u wieħed u t-tullet u wieħed u r-raba u wieħed. Infatti, nisaħtik eżempju ta' Kavalier li sempriest. Illi dana mitlu ħuħ il-kbir, ġifiri, il-kbir kien baqa id-dar, għax il-kbir.
U l-oħrajn,
u l-oħra, u biex jirrita, eventualment. U biex jizzawġ ikollu tfal, ikollu miniera.
Biex il-familja.
Biex il-familja kemma tiġi xestinta. U meta mitħuħ, kellu jitlob dispensa menant il-grammastru biex kun jista jizzawġ u kun jis biex il-familja.
Biex komplija u l-missjoni, għal-isem.
U speċjalment ġifiri biex jizzawġ ikollu tfal.
U sempri jest, jek minister zbal, iktar tard se nitkellmu fuqhom, kien wieħed milli ħalla djarju wkoll dwar l-gżira tagħna bħala vjaġġatur ukoll.
Kiteb Malt para voyageur français.
Kien popolari dak ktieb.
Iva, iva. Daw il-kotba kollha kienu popolari u kienu jinqraw minn xulxin. Issa ngħid xi nipprova ta' di. Dan sempri jest imbagħad kien mar ambaxxatur tal-re ta' Franza ġo Kostantinopli. Ġeneralment l-ambaxxatur ta' Kostantinopli kienu imorru il-biċċa l-bira kienu jiġu bil-baħar allura jifqu Malta. Però mhux kollha kienu jinżlu l-art għaliex kien hemm storja fuq il-protokoll kif ambaxxatur tar-re ta' Franza għandu jintlaqa' mill-Grammastru. Għax il-Grammastru kien prinċipju ma' Grammastru kien jgħid li hu sovran mela allura.
Isu sultan, kif konna ngħidu lu għamal.
Allura jekk joħodlux jgħidu l-leminija jekk ipoġġiex l-leminu da kollu. U kien hemm xi ambaxxaturi li kien jidrilhom illi l-kwalità tal-aqal li kien qed jirriserva lilhom il-Grammastru ma kienx tixraq. U allura
kien qed jinjorhom biex ngħidu hekk. Mhux tal-livell.
Id-dinjità tagħhom kienet offiża. Dinjeta taħħom u dinjeta għalajn il-re. Allura dawn li kien jidru l-omek, kienu jibqaw fuq xini, xini, per eżempju għaddu jume u Malta, jew kemm hemm bżonn, għax jibqaw mir-rieħ ma jkunx jista' jiċċaqlaq.
Issa protesta diplomatika kważi biex jimżaw.
Kellha kien hemm ukoll min joħroġ minn taħt. Issa eżempju jista'
jkollu. Da jinżel u ma jaf ħadd minn kien.
Kien hemm minn dawk il-każijiet ukoll. Issa dan sempli jess kellu interess li jinżel hawnhekk għax kellu l-ħuh. Rid jaraħ, jerġa' kien fi żmien Rohan kien jafu meta kuk kien għadu kavalier Rohan ukoll kien għadu kavalier.
Kollha Franċiżi dawn li qed insemmu b'Rohan b'kollox
iżvera. U allura kellu interess jinżel u kiteb li kiteb.
Biex nalqu s-suġġett tal-ħajja intellettwali kulturali, barra il-biblioteka li nafu għalilhom li jiġifieri bis-saħħa ta' dak l-interess li kellhom li aħna għandna tal-librerija.
Apparti minn Tansen li kellu librerija kbira u xtara ta' Porto Carrero allura ftaqa' waħda l-volumi ħafna. Apparti minn hekk ma rridux ninsew illi bil-liġi bil-regolamenti tagħhom fl-istatut kien hemm illi dak kollu għandu x'aqsam ma' kodba.
Dokumenti, manuskritti,
naħseb. Anke ċerti strumenti matematiċi u hekk. Ridu jitħallew
lill-ordni.
Il-biblioteka. U d-doubles meta kienu kien hemm diġà wieħed bħalu kienu jbiegħu biex mill-flus tiegħu jerġgħu jixtru iktar kodba.
Kellhom din l-attenzjoni importanti li kienu jagħtu lill-kodba.
Iva.
Kienu jħossuhom li kieku ma jaqsegwux lill-letteratura Ewropea, naħseb kienu jħossuhom li qed jaqgħu.
Iva, iva. Kien bżonn, bżonn intellettwali. Għax inti ma taqra rumanz u nxaf fejn tkun xjentist.
Fil-fatt kont se ngħidlek jien meta nsemmu l-intellettwali jew l-elit ta' dak iż-żmien. Ħafna drabi naħsbu fil-kotba biss, imma kien hawn Malta klassi issa di tinkludi anke l-Maltin, li kellhom ċerta kultura ta' mużika, ta' arti. Ħafna Maltin, per eżempju, kienu jmorru jistudjaw il-medicina, Montpellier u Parigi. Daw naħseb magħhom l-aktamel sentej sena f'pajjiż bħal Franza mimlija dal-interess fis-seklu 18 speċjalment kul ħadd jitkellem fuq il-filosofija, eċetera. Naħseb miegħek se ġġib daw l-interessi u tkompli tistudja. U segwi il-kotba minn Malta stess.
Dubju, ma ninsawx però wkoll li ma rridux ngħidu l-intellettwali, qed nitkellmu fuq kavalier intellettwali, ma kien hemm ċertu nukleju ta' Maltin ukoll li kienu intellettwali, biżejjed waħed isemm il-Conti Center, da' Soldani, Sum Vassalli, ġifieri dawk li nafu bihom.
Frotta di l-atmosfera u
kien hemm pereżempju wkoll Carlo Antonio Barbaro li kellu anke kabinett ta' kurjożitajiet. Bil-Franċiż kien jisejjaħ Cabinet de curiosité.
Bil-qala u l-muqdif, illum il-professoressa Carmen De Pasquale etlaqana ma l-avventuri tal-kavalliri u vjaġġaturi li baħru fil-Mediterran fis-sekli 16, 17 u l-aktar 18. Komplu jisimaw bil-qala u l-muqdif.
Kien hemm anke tabib jekk min issejjer żball Grima u ġvera.
Li
meta miet xejxej ħalla xi 400 volum ta' kotba.
Kien hemm ieħor, kien hemm tabib Żammit illi ħalla l-kotba tiegħu kollha għall-iskola tal-mediċina. Ma ninsewx illi l-ordni kienet ordni ta' Hospitallers. U meta bnew il-belt, il-binjiet prinċipali kienu il-palas ta' Gramastro, il-Kisa Konventuali u l-infermerija u il-bereġ. Dak kienu l-essenzjali bħal meta aħna nitru
fuq-vokazzjoni tagħhom.
U l-doktrina u l-kamar ta' sodda.
Il-vokazzjoni tagħhom kienet di li doħsib il-morda.
Allura l-iskola tat-tobba kienet minn dejjem importanti. U allura kien il-Gramastru stess illi wara li għamlu l-ewwel studja u Malta jibgħathom Firenze. Kien imorru l-Italja, Firenze, it-Tobba, jom kif għattinti Montpellier u Parigi biex jispeċjalizzaw. L-speċjalizzazzjoni tagħhom kienet ħafna drabi tirrigwardja il-marda tal-ġebla. Kien hemm ħafna bżonna jiġifieri li kienu speċjalisti tal-marda tal-ġebla. Ħafna kavalieri kienu jibgħatu biha.
Bil-ġebla.
Iva.
L-ilma ilu jinkulma u xejdu l-ilma
nġiegħ. U il-marda tal-għajnejn, speċjalment il-glawkoma.
Fil-Mediterran, fil-fad baqat, Libja baqat imxerda ġviru
kol. Ma semmu xukol martiħor, specialment fenri.
Trasmissjoni, tassess bej. Għazdaw għal-kem kienu kavalieri, ovvjament.
Iva, l-istin kienu.
L-istinti għadhom ħaj.
Apparti minne kienu, nħalli nejdu jawġu, ma nafx x-kelma l-etnu zaħtajjeb, imma huma l-importanti kienu l-ma jizzewġux. Għaxan kal-poverta, il-faqar, għaxu ma kienu jihdu il-voti tajjeb, tal-faqar, tal-obbedienza, obbedienza li il-Gramastru u finalment li il-Papa. Għaxan kent il-Papa stajt tappella.
Ġviri l-ordini il-Gramastru kellu autorita diretta taħt il-Papa.
Għax ma kellu. Għajtek naħseb joqmos il-Gramastru tajdu li kellu autorita fuqu.
Però
l-autorita tal-Papa kienet tikkonsisti. Safina fjena xina minix storika, imma jiena tqajt ma' proċessi. Illi jitru qudim il-qorti ta' Gramastru. Stajt appella qudim il-Papa, il-Papa kellu l-aħħar kelma. Anke il-Papa seta jiddispensa, per eżempju, ta' fejn tidher ħafna kondizjonijiet biex inti tidħol kavalier. Seta l-Papa jiddispensa lil dak li jkun minn ngħidu aħna flokma jipprova, dan joqsu na tukas prova ta' nobiltà, waħda
jkollu bżejjed.
U allura, il-Papa seta jgħat id-dispensa f'dak is-sens ukoll, f'dak is-sens irrid ngħid li huma kienu.
Imma mbagħad hawnhekk kienu jippretendi li huma
sovrana. Sovrana, sovrana. Tantu hekk li kellhom l-ambaxxaturi. L-għedin kħabel, għalix kellu l-ambasċaturi.
Dik kienet parti.
Mil-politika.
Mil-politika taħħom, u naħseb bekk Malta saret daqshekk magħrufa u importanti fiż-żmienhom.
Iva, li kieku ma kenux il-kavallieri.
Kieku pantallerija.
Kieku pantallerija. Imma apparti mill-wirt artistiku
fil-biblioteka
hekk li ħallewna. Malta tpoġġiet fuq il-mappa b'mod l-Ewropa kollha saret taf. Mux bizbija, li teżisti, għax li teżisti tħares li jel-mappa, forsi tara, għax tante tikka li.
Skont me jgħamil il-mappa.
Skont tajni, kamu konu tajbi, forsi u kol. Imma, apparti minn hekk, il-kuraġġ, speċjalment li wrew il-kavalieri u l-Maltin, fl-assedju, illi hu mbagħad ġie segwit mir-rebħa tal-Lepanto.
Tom ċerta profilu.
Iva, u anke Malta, kif nafu anke qabel kienet minn dejjem fajnejn il-potenzi. Għax l-istorja ta' Malta hija dik.
Ħabba l-istrateġija ta' pożizzjoni.
Ekku, fil-waqt li fis-seklu 17 kienet Spanja li tiddomina l-politika ta' Malta.
Għax aħna konna taħt Qallija li kienet taħt Spanja.
Iva, u baqgħet Spanja ġifieri importanti ħafna. U kienet ġifieri tinfluwenza l-mod kif l-ordni kienet tiggverna. Imbagħad fis-seklu 18 kienet Franza li ħadet over kompletament tant illi l-Ministru ta' Raffarid Baranin, minna li jakin jismu xwazel dak iż-żmien, kien ta' parir l-re, illi Malta, aħna l-Franċiż għedin tajb ħafna, għalix minnar ma hija kolonja, edha s-servina aktar mill-li kieku kienet kolonja.
Faxxuti ħanajdu hekk Malta, bis-sitwazzjoni ta' Malta, u fil-fatt insibu inti wkoll kunet qajt magħha żgur li fis-seklu 18 speċjalment min isir Gran Mastruha u kellu ukoll ċertu sottomissjonijiet lejn ir-re ta' Franza. Jiġri kellu ċertu potenza r-re ta' Franza fuq il-Gran Mastru Malti iktar mill-Papa.
Influenza, imma l-influenza Franċiża politika, xi sew hekk fuq il-politika qed nitkellmu, kienet importanti biżejjed insemmu. Meta fil-korsa kien inqabad xini ta' Rodi.
Ottoman.
Ottoman, illi kien tal-baxxa ta' Rodi. Inqabad u inġibha Malta. Dana niżlu l-biċċa kbira tal-Musulmani. Il-Kristjani li kienu isfelu li kienu marbutin, kienu skjavi.
Li jaħfu normalment.
Sabu ruħ.
Kienu aktar fin-numru.
Uħadu, uħadu, xini. Uġabuħ Malta. Ma taraw daċċini ottoman diħer Malta, taw jiddu daċċinu, taw li kunu assa biex jaraġ diħer fil-port, u dan it-tiħet Malta. Peress li kien tal-baxa ta' Rodi, u il-kummerċ li kien għaddej bej Franza, u
Turkija
kien importanti, il-re Franċiż ma setax, ma jindaħalx, biex dan iċċini jarġa jindbat lura. L-ordni ma rridx tibgħatu lura, x'ġara?
X'għalija kien priża kbira.
Allura sabu dar kompromess. X'traħ ir-re Franċiż.
Sultan Franċiż.
Sewa?
Riġek mistax jirri li kien.
Iva. Dan ixtara mir-re Franċiż u bekk inħeles. U tawlhom lura.
U taħel Ottomani.
U taħel Ottomani.
Biex ma laxinkujiet fil-kummerċ li
l-istorja, iva, l-istorja tal-vapur ta' fem imma l-istorja tal-paxa tal-rodi ma taqfx imma ma nistgħux naħorġu barra
mis-sur. Ma interessanti s-sitwazzjoni politika ta' influenza qawwija li kien hemm min-naħa ta' slaten Franċiżi fuq l-ordini ta' Malta.
Min isemmi l-Dolomieu kien kavalier u intellettuali kien mineralogu, kien geologu u Dolomiti, jisimhom Dolomiti għaġa minn ismu.
Ja fil-Malta, sew kien Malta, fit-tulu allura, wieħed min-nies li wkoll għamli naġieħ biex ngħidlek li kien ibbażata hawnhekk. Imma jena il-bussa minn l-intellettuali kulturali għalkemm nibqgħu isu fl-istess silma u nduru lej it-turizmu. Ikonna nammettu li Malta bħala attrazzjoni turistika bdewa daw il-famużi anki kavalieri u ħbiebhom u nies oħra mill-Ewropa mhux Franċiżi biss li kienu jaraw fil-Mediterran post li jiġbdek. X'kien jiġbidhom lejn il-Mediterran daw in-nies li kellhom il-mezzi biex jivvjaġġaw?
Kien jiġbidhom l-aktar ir-Rovinni.
Ta' antikità nitkellmu. Għandek il-Greċja, għandek Ruma.
Iva, però dan il-vjaġġ li eventualment beda jissejjaħ il-Grand Tour.
Għaliex beda jissejjaħ hekk?
Għaliex kien tour, dawra.
Issa qed tagħmel kruż illum ħa niftehmu.
Kbira u li mnexa fis-sens illi beda dawna anki l-Iżvizzera marruħa bal-muntanji. Il-natura kienet tiġbidhom għall-ewwel.
Skoprew se jmorru.
Minn hemm però niżlu l-Italja għaliex għall-kultura sabu l-Italja, baqgħu niżlin Ruma, imbagħad ftit dew jinżlu Napli, minn Napli għas-Għalija, Malta, l-Orjent,
il-Greċja, l-Eġittu.
Issa di Grand Tour kienet idea illi permissaħħa ħafna tfal nobli kien jibgħathom missierhom subien, meta ngħid tfal. Kien jibgħathom missierhom.
Imsiken ma kienu
kien qed joqosna sew.
Moħbija wara s-swar.
Kienu jibgħathom biex jedukaw ruhom. Parti mill-edukazzjoni tagħhom kien dan il-vjaġġ. Għaliex inti taw kienu jifhmu illi biex issir taf aħjar trid tara, trid tgħix fost in-nies li hemm issa, anke biex tifhem l-antik.
Imkien jiswa li modi.
U jerġa' ħafna minnhom kienu akkompanjati minn xi pittur. Peress li kien mezz li
flok il-fotografa.
Eżatt. Kien mezz kif iżomm lew ħaġa biex turi jekk se tippubblika biex kont tista' tagħmel l-istampi.
Ħafna minnhom jew xuħut minnhom. Meta jiġu għal dawn il-vjaġġi Grand Tour kienu kif qed tgħid inti se jġibu pittur biex jagħmilhom il-kartolini ngħidulhom hekk anke għall-istampar. Imma kellhom skop li jistampaw dak li jaraw biex iżommu deharju.
Iva.
Din l-użanza l-istess naħseb daħlet bis-saħħa ta' tant kien hawn xi tajt fuq il-Mediterran dak iż-żmien.
Anke qabel taf għaliex meta pereżempju anke fis-seklu 16. Anka qabel, jekk niftakru f'Marco Polo, Marco Polo ħalla djarju tiegħu. Dawna tant kienu ikunu qed jagħmlu xi ħaġa mhux tas-soltu. Illi għalihom imma anke kien mezz kif iniżlu dak li jiftakru li raw illum, pereżempju day by day, b'mod illi meta jmorru lura ikollhom xi jgħidu lill-familjari tagħhom.
U jħajru oħrajn għax la jgħidu. Insomma,
ħajru oħrajn ma
tantur
u sakemm tibqa' l-Ewropa ma bħalissa pereżempju qed naħseb Marco Polo. Kien hemm oħrajn anke fis-seklu 16 Franċiżi li marru fl-Amerika, li marru fil-Far East, ġifieri kien hemm oħrajn.
U l-volja li tiskopri hu naħseb kien hemm wara kollox hawn minn Kristoforu Kolombu u dawk kollha li sabu l-artijiet, it-Tasmania, eċetera.
Kien ukoll mod kif l-informazzjoni li huma kixfu li huma skoprew qed jadur li ħadd ieħor. Tiri dawn il-kodba kienu jiġu stampati regolarment.
Għandu funzjoni.
Ma ġifieri anke qabel is-seklu 18 taw il-vjaġġaturi kbar kienu jistampaw jippubblikaw il-kodba tagħhom.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professoressa Carmen De Pasquale qed tlaqana mal-avventuri tal-kavallieri u vjaġġaturi li baħru fil-Mediterran fis-sekli 16-17 u l-aktar 18. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Fil-fatt, semmejt is-seklu 16, dak iż-żmien meta ġew il-kavallieri u Malta, l-ewwel deskrizzjoni tajba ta' Malta naħseb tawilna kavallieri stess biex ikkonvinċaw ruħhom li jitfgħu xortihom hawn. Ma nasib xie kienu għal kollu skontenti fil-bidu.
Fil-522 il-kavallieri ġew mkeċċija minn Rodi. imkettija.
Tilfu.
Għaliex, imkettija hija kelma, kera għal-mod kif ġew it-trattati, għaliex tawhom ċans illi jieħdu magħhom kull ma riedu. Infatti fil-biblioteka tagħna fl-arkivji hemm mhux biss id-dokumenti ta' Malta, ma dokumenti ta' dak iż-żmien ġabuhom magħhom. U anke ġew anke ħafna familji Rodjani illi m'xtaqux illi kienu draw il-ħajja ma' kavalieri u li m'xtaqux jibqgħu hemm taħt dominazzjoni Ottomana.
Prattikament ġabu ċivil magħhom.
Iġifieri, it-tkeċċija kienet imħabba li tilfu kien blu nuru, ħabba li tilfu l-assedju biex niġi għall-punt tiegħek. Imbagħad ta' mod 8 snin, l-ordni irid ukoll l-assedi. U meta lill-Adam, għax lill-Adam kien Grammastru. Prev 522.
Kien l-istess wieħed li kien l-ewwel għalina.
Iva, dak abat l-scouts.
Ifittex.
Meta Carlo Quinto offrilu lill-Malta, bat l-ewwel l-scouts biex jagħmlu l rapport di Malta. X'inhiex x'ħobs stikol. U għamlu rapport, art sterili, art li ma fija l-ebda forti miftuħa ġifiri għall-invażjoni u da kollu. Imma kif ngħidu beggas kienet biċużeż.
U kien hemm skop, naħseb, biex jiġu għaw, ġifiri Carlo Quinto kien qed jagħmilha beħsieb strateġiku politiku.
Aw żgur, iva, għaliex il-Marina tal-Ordni kienet famuża n-Navy tal-Ordni, għalkemm huma ġew mirbuħa. Ma jfessirx
illi. Ma xtajbin.
Ma xtajbin, pala Navy. U kien jaf illi jekk il-bazi tagħhom tkun Malta, Spanja, l-ewwel waħda, se tibbenefika permezz ta' din il-Navy li dejjem kienet.
Fil-Mediterran, viċin tagħhom.
U tagħmel għassax, anke il-flus inti semmejt il-komanderi, veru, il-flus li jiġu minn hemm. Imma speċjalment fis-seklu 18 mbagħad, il-negozju kbir kien il-korso.
Kulħadd jaħtaf kemm jista'.
Zgur,
eżatt,
jaqbad xini, bref li fiħ, jak fiħ, jak fiħ, siħ, kollox, nis, u
għajt. Oto, tessuti, naħseb, kull ma kienem,
kull ma kienem.
Ħwawar, kienem suq kbir, u Malta kienem fil-qalba ta' dan is-suq, benefikat ukoll minn hemmhekk.
U l-kummerċ kien kbir, fis-seklu 18 speċjalment, wara l-assedju, ta' min jgħid il-biża ta' attakk tork baqa. Għaliex,
il-bidu ta'
seklu 18, kien hemm dik tissejjaħ ċitazzjoni. Jiġifieri appell biex il-kavalieri li ma kienux Malta, dinha kienet tisir dejjem. Għaliex kif għedna l-ambaxxatur ta' Franza f'Kostantinopli kien jibgħat jgħid lill-Grammastru meta jaħsebu, meta jara xi moviment ta' preparazzjoni ta' forsi.
Se jħorġu bil-flotta per eżempju.
Allura kien jabża lill-Grammastru. U meta kien jiġri hekk, il-Grammastru kien jajjat per mezz ta' ċitazzjoni l-kavalieri li kienu jkunu f'pajjiżhom, Taljani, Franċiżi.
Kulħadd jiġi għad-dover.
Malta kien ikun hemm xi 300 kavalier fil-waqt li barra kien ikun hemm oħrajn. Kienu kollhom jiġu. U kienet tittieħed azzjoni kontra dawk li ma jobdux din iċ-ċitazzjoni. U jkunu jistgħu jmorru lura, meta mbagħad jindunaw pereżempju li ma ġara xejn. Kien jkun jistgħu jmorru lura biss meta il-Grammastru joħroġ ordni joħroġ ma issa tistgħu tmorru.
Jiġri l-biża tat-teddid.
Il-biża tat-teddid baqa, però minn żmien għal żmien mhux ta' kullum. Allura dawn kienu jmorru jagħmlu din ġlieda kontra l-Iżlam.
Skont il-ħalfa.
Skont il-ħalfa.
Imma tnejn kienu l-istess, għax daqs kemm kienu jattakkaw il-Musulmani Malta. Da' stanti ortana kienu jamlu, il-kavallieri kienu jamlu l-istess.
Il-bahar imma.
Bil-Malti.
Il-bahar.
Biex najtek di kienet nizzawx naħat il-ġlieda li min jaħtaf.
Il-ġlieda tal-bahar jek tmur il-palazz tara dok la freski ta' gwar il-bahar daw.
Qabel ma nitilqu das-suġġett tal-kollox, mistoqsija żgħira fuq l-ibħra. Ftit ilu semmejt li jekk ikun ir-rieħ pereżempju xin kien jibqa' fil-port. F'liema żmien tas-sena kienu l-aktar jivvjaġġaw? Nimmaġina li fix-xitwa ma kienx kun vakanza.
Iva, dak kellhom dati preċiżi.
Is-sajf li żied biex ngħidu hekk?
Is-sajf. Però kif nafu l-baħar ma tistax wisq tajt. Il-bieraħ kombinazzjoni kont qed naqra djarju fejn dan jgħid li kien hawn f'Ġunju u għamel 11 ġurnata u 11 ġurnata ma tem fuq il-jum. Xita Rih għawwi isu kif kena
dalaħħa. U aħna waħlu l-dinja qed tisħon, u dak xitlet mit-senilu.
U jgħid li għal snin kbar anke xi wieħed u aħna ftakrux Ġunju bħal dan.
Jiġri dik kienha saħnet ukoll.
Irrid ngħid jienu illi għalkemm kien hemm perjodu meta xwejna ma kinux joħorġu, ma jfissirx illi ma kinux jinqabdu f'tempesti. Infatti, meta kienu joħorġu dawnna kienu jżommu logbook. U jiena rajt ħafna minnhom. Tiltaq iva anke ma' avventuri illi tajt pereżempju ħobt jhom fil-wiċċ mħabba tempesta qawwija, sirib ġol baħar.
Ma kienet minna probabbli jekk kitibha
fil-logbook. Ma kien kitibha l-bajjiet ix-xambre.
Imma ħna, ġifieri da kienet jara x'fenomenu kważi.
Iva, 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 insomma jiġru affarijiet li.
Biss normalment naħseb bejn Novembru Marzu pereżempju ftit li xejn kien jisir ċaqliq.
Iva, iva.
Kienu qishom jitilquh il-baħar.
Għaliex kienu anke Maltin. Pereżempju nafu li Prezzjosi pereżempju kien kursar. Kienu kollhom il-permess tal-Gran Mastru li jistgħu joħorġu.
Għall-Lorenzi pereżempju daw.
Ġifieri daw kan bad kienu joħorġu meta
jisugraw.
Jisugraw.
Kienet interessanti jisom mal-ħajja marittima ta' Malta di wara kollox.
Il-ħajja, l-ħajja ta' Malta. Pereżempju palissa qed niftakar hemm episodju meta r-re ta' Franza ħa l-Gjana għadha sal-lum il-French Gjana. South America. Kien xtaqt jippopola l-kolonji hekk kienu jsiru. U xtaq illi jpoġġi xi Maltin. U sa kien wieħed il-lord li jekk jibgħat il-Maltin, nissowa, anke jagħmilhom komanderi, insomma. Kien ġie ċertu kavallir menu, kien kitab anke lill-kavallir li kien jisbu Turgu u kellu ħuh kien Ministru ta' Franza. Dan approva jippersuadi l-Gran Mastru illi jibgħat xi Maltin. U il-Gran Mastru ma derlux li kellu jibgħat Maltin, għallu flittra illi il-Maltin ma tantx huma nies illi jħobbu l-art, iktar iħobbu l-baħar. Waħda mir-raġunijiet li taħ kien għadik li jekk inqas l-irġiel Maltin u jkollu attakk b'min se jiddefend il-Malta.
Titlef in-nisu, jiġifieri ma kienx jaqbel.
Però dik tajba li l-Maltin mamulina għal-baħar u mhux għall-art.
Iktar baħrin mill-li bdiewa ħajdu hekk.
Iktar baħrin mill-li bdiewa.
U fil-fatt il-ħajja uritna li hu hekk għaliex parti rurali ta' Malta dejjem tiċkien mentri ħatal baħar baqgħet dejjem popolari.
U dak iż-żmien kienu jitolbu l-Gran Mastru biex iħarreġ
l-uffiċjali tagħhom.
Iva.
Kif bdiet l-iskola tal-Marina Franċiża wara kollox ukoll bl-ammirali tal-kavalliri li tagħhom. U hemm wasalna fit-tmiem l-ewwel laqgħa tagħna mal-professoressa Carmen De Pasquale li mhijiex biss awtorità fl-ilsien u letteratura Franċiża fostna u Malta, imma hija wkoll awtriċi ta' ktieb li jiġbor fih miniera ta' riċerka dwar il-kavalliri Franċiżi li kien jinteressom ħafna mill-kultura. Dawk li intellettwalment wara kollox ħajru lill-Maltin litterati ta' żmienhom jiddakru u jisiru huma wkoll nies ta' kidba u fama Ewropea. Sakemm nerġa' niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom.